Nebeský Oče, Ty pre nás, Tvoje deti, si nevyčerpateľný zdroj poznania. Ďakujeme Ti, že nám skrze svoje slovo dávaš viac a viac poznávať a tak ťa o to viac môžeme chváliť a velebiť takého, aký v skutočnosti si. Amen. Boh nám predkladá vo svojom slove pravdy, ako sa máme modliť, aj návody. Ako sa modliť v skrytosti, v komórke, ako sa modliť všade, kde sme, ako sa modliť na zhromaždení veriacich. Dnes sa pozrieme na modlitby v komórke, kde nás nik nevidí, nepočuje iba sám Boh. Budeme čítať Lukáša 11. kapitolu od 1. po 4. verš.
A stalo sa, keď bol na ktorom si mieste a modlil sa, a keď prestal, že mu povedal ktorý si z jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako i Ján naučil svojich učeníkov. A on im povedal: Keď sa modlíte, hovorte: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí Tvoje meno, nech príde Tvoje kráľovstvo, nech sa stane Tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Dávaj nám náš povšedný chlieb každého dňa a odpúsť nám naše hriechy, lebo aj my sami odpúšťame každému svojmu viníkovi. A neuved nás v pokušenie, ale nás zbav zlého.
Teraz Matúš, 6. kapitola od 5. po 15. verš.
A keď sa modlíš, nebudeš ako tí pokrytci, lebo oni sa radi stojaci modlia v synagógach a na uhloch ulíc, aby ich ľudia videli. Ameň vám hovorím, že tam majú svoju odplatu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky a zavrúť svoje dvere, modli sa svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Ale keď sa modlíte, nežvatlite ako pohania, lebo sa domnievajú, že pre tú svoju mnohomluvu budú vyslyšaní. Teda nebuďte im podobní, lebo váš otec vie, čo potrebujete prv, než by ste ho vyprosili. Vy sa tedy modlite takto: Náš Oče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí Tvoje meno. Nech príde Tvoje kráľovstvo, nech sa stane Tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. Daj nám dnes náš každodenný chlieb a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás pokušenie, ale nás zbav zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom ich poklesky, neodpustí ani váš Otec vašich pokleskov.
Ďakujem. Čiže tu máme u evanjelistu Lukáša a Matúša modlitbu Oče náš, ktorú sme sa dennodenne modlievali, či už po kostoloch, či doma mnohokrát. U Matúša sme počuli tvrdé slova na tých, ktorých sa modlia na verejnosti, aby ich ľudia videli. Idete niekde na púť v katolicizme a tam vidíte, ako cestou hore kopcom mnohí odriekávajú ruženec, robia kadejaké úkony pritom, idú bosy a tak ďalej. A tak tí, ktorí ich vidia buď na vonok, si, alebo v srdci si pomyslia a zvelebujú ich: O, akí sú to svätí ľudia. Títo už dostali svoju odmenu, v nebi ju nebudú mať. Ježiš takýchto nazýva pokrytci. Čiže aj u buddhizmu, u islámu vidíme, ako tam na verejnosti modlia sa, vykrikujú a kadejaké úkony robia. Títo už majú svoju odmenu. Keď sa modlíme, nemáme žvatliť veľa ako pohania. Ako sa modlia pohania, dookola odriekávajú jedno a to isté. Lukáš 20, 46 a 47. Chráňte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, majú radi pozdravy na uliciach, prvé stolice v synagógach a popredné miesta na hostinách. Vyjedávajú domy vdov a na oko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd. Nie len súd, ale prísnejší súd. Zaujímavé, modlia sa, ale budú odsúdení. A tí, čo sa verejne modlia, budú prísnejšie ešte o to potrestaní. Panna Mária, učenie rímskej cirkvi a rôzne katolické zjavenia stále hovoria: modlite sa, modlite sa, modlite sa. Presadzujú, aby sa dlho modlilo, už nie 15 desiatkov, ale 20. A zbožní katolíci pridávajú k tomu ešte aj množstvo iných modlitieb. Škoda, že ten čas nestravia štúdiom písma a modlitbou skrze písmo. Samozrejme, pri katolíkoch nejde tu o modlitbu z úprimného čistého srdca, o modlitbu čistých pier, ale o dorapotávanie nejakých formuliech, kde srdce nerozmýšľa, kde rozum nepracuje, kde je len zapnutá automatika. Nežvatlíte veľa ako pohania, keď sa modlíte. Myslia si, že pre svoju mnohomluvu budú vypočutí. Rúženec v rímskom katolicizme je najčastejšia modlitba, potom sú to iné druhy rúžencov, litánii, deviatníkov. A ten, kto je najväčší modlitebník, najviac opakovaných modlitieb produkuje. Ježiš varuje: keď sa modlíte, nežvatlíte veľa ako pohania. Katolická tradícia prijala rúženec v roku 1090 z hinduizmu a islámu. Počítanie modlitieb je pohanská prax. Budisti majú k tomu modlitiebe mlynčeky, kde sa točia mlynčeky, a mlynčeky za nich sa modlia, oni len krútia rukou. Niečo ako u nás rabkač. Nežvatlíte veľa ako pohania. To ale neznamená, že sa nemáme veľa modliť. To znamená, že nemáme veľa a do prázdna omielať jedno a to isté ako pohania. Ak sa chce katolík viac modliť, pridá si viac rúžencov. Ak sa stretávajú modlitebné skupinky tu na Orave, tak sa znova len modlia rúžence. Pre nich je opakovať nejaké frázy modlitba. Ale pred Bohom to nie je modlitba. Je to pred Bohom hriech. Čím viac opakujú, tým viac hrešia. Bez prestania sa modlite, 1. Solunčanom 5.17, Efezanom 6.18, o všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v duchu a v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých. Ako by mal vypadať vzor neustálej modlitby podľa Božího slova? Tu máme ďalší druh modlitby. Okrem modlitby komórkovej a na zhromaždeniach, ktoré máme v písne vzory, na ktoré máme písne vzory, máme tu neprestajné modlitby v každom čase. A čo je dôležité, v duchu. Keď sa modlíš v duchu, nikto ťa nevidí, iba tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti. Kresťan je človek, ktorý žije v tomto svete, ale už nie je z tohto sveta. Preto jeho duch je upriamovaný duchom Božím, ktorý v ňom prebýva, na nebeské večné hodnoty, na budúci život po smrti. Preto keď vidí seba kresťan ako hriešnika, ktorý z čistej milosti je zachránený, neustále Bohu ďakuje v duchu za dar záchrany. Keď vidí, že ľudia okolo neho idú do záhuby, kresťanovi nie je ľahostajné, že sa tam rútia, preto za nich v duchu prednáša modlitby a pri vhodnej či nevhodnej príležitosti im zvestuje cestu záchrany a znova ich prenasleduje v duchu svojimi modlitbami. Pavol na mnohých miestach vyzýva veriacich, aby sa modlili za ňo, za potreby veriacich, za šírenie Božieho slova. Čiže máme v modlitbách duchu myslieť predovšetkým na tých, ktorí nám predkladajú Božie slovo, a na všetkých svätých, čiže nás. To znamená, že naše modlitby v duchu majú predovšetkým smerovať za našich pastierov, za ľudí v našom spoločenstve, za naše problémy, telesné či duchovné, za naše potreby, a za vytrvanie všetkých vo viere z nášho spoločenstva. To sú naše neprestajné modlitby v duchu a na každom mieste. Vieme, že naše spoločenstvo potrebuje pastiera, že naše spoločenstvo potrebuje služby, že naše spoločenstvo potrebuje budovať sa, častejšie sa stretávať na modlitbách. My tu konáme len minimum z toho, čo konajú ostatné zbory. Za toto všetko sa máme modliť, čo nám tu ešte chýba. V duchu máme vytrvalo bdieť a prosiť za všetkých svätých. Niekoľko zborov sa pravidelne modlí za naše spoločenstvo a my tiež máme v duchu modlitbách na nich myslieť. Modlitby v duchu sú strelné modlitby, čiže čo nám duch dal v tom momente na myseľ, to máme Bohu pravde predniesť. Jednou dvoma vetami podopretými pravdami Božieho slova. Toľko k neprestajným modlitbám. Ďalej nám písmo hovorí, že nemáme modlitby opakovať. Ježiš nám dal vzor modlitby pre komórku, modlitbu Oče náš. To ale neznamená, že keď sa teraz nemodlíme zdravasi, že teraz, keď sa chceme modliť Ježišovu modlitbu, tak budeme Oče náš opakovať. Ak si vyhradíme čas na modlitbu 15 minút, neznamená to, že 15 minút budeme opakovať dookola Oče náš. Že Oče náš za 15 minút povieme 50 krát. Zasa to je len ako pohania, bezduché odrapatovanie, žvatlanie. Na modlitbu si máme nájsť čas, ako aj na štúdium písma si máme nájsť čas, ako aj na zhromaždenie, čiže na úzke spoločenstvo s Pánom a jeho ľudom si máme nájsť čas. Čas je Boží dar každému človekovi. Povedať nemáme čas, je povedať Boh mi nedal čas. Využiť tento čas, čo mal patriť štúdiu Božieho slova, čo mal patriť modlitbe, čo mal patriť zhromaždeniu na niečo iné, znamená okradnúť Boha o čas, ktorý mu patril. Potom sme zlodeji. Okradli sme Boha o ten malý čas, ktorý si on, na ktorý si on dal výsostné právo z toho množstva času, ktoré nám daroval. Na modlitbu si máme nájsť miesto, kde nie sme rušení vonkajšími vplyvmi. A dokonca nebeský Otec, ktorý vidí aj v skrytosti, odplatí veriacemu za túto modlitbu. To znamená, že ak kresťan okradol Boha o čas, ktorý mu patril či v modlitbe, alebo zhromaždený, má hriech a zároveň prišiel o odmenu, ktorý by mal z modlitby alebo zo zhromaždenia. Modlitba pre spaseného veriaceho človeka je nielen budovanie vzťahu s Bohom, nielen nejaká povinnosť, ale za tieto modlitby od Otca vo večnosti ešte dostaneme aj odmenu. To je úžasné. Jan 4:23-24. Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť k Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takýchto modlitebníkov, ktorí by sa tak k nemu modlili. Boh je duch, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. Sám Otec hľadá takýchto modlitebníkov, ktorí sa mu budú modliť v duchu a pravde, nielen preto, aby mu vzdávali slavu a úctu, ale v druhom rade pre naše dobro, pre našu odmenu v nebi. Boh je duch a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a pravde. Ak sa stretnú katolíci modliť, vždy je to pod nejakým obrázkom sochou. Zjavenia Panny Márie odporúčajú, aby si každý modlitebník spravil doma malý oltárik, kde bude kríž s telom Ježiša Krista, socha Panny Márie a sväté písmo. Písmo len ako doplnok oltára. Žalm 135:15-18. Modlí pohanov sú striebro a zlato, sú dielom rúk človeka. Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, ale nevidia. Majú uši, ale nečujú, ale nie je to ducha v ich ústach. Nech sú ako oni, tí, ktorí ich robia, každý, kto sa na ne nádeje. Všetká úcta, sláva, vďaka patrí iba Bohu. Bohu, ktorý je duch, ktorý zakázal vyrezávať, odlievať sochy, jeho podobizne a podobizne iných bohov. Nikto Boha nevidel. Sochy majú ústa, ale nepočujú, nie to v nich ducha. Boh sa nezmotňuje do svoch či do bielej oplátky v miliónoch kostolov. 18. verš hovorí, nech sú ako sochy tí, ktorí ich robia, slepí, hluchí, nemí, a takisto nech je každý taký ako sochy, kto sa nádeje na sochy. K Bohu sa má prichádzať v duchu a pravde, iba oživený duch môže k Bohu prichádzať a modliť sa. Rímskokatolíci nemajú oživeného ducha a preto sa ani nemôžu modliť správne a k správnemu Bohu. Preto ich modlitba nie je pred Bohom modlitbou, ale hriechom, lebo uctievajú modly. Iba ten, kto vyznáva nebeského Otca ako jediného Pána, ktorému jedinému patrí úcta, sláva, vďaka, iba ten, kto sa mu kláňa v duchu a pravde, iba ten sa správne modlí, iba ten bude odmenený za svoju modlitbu. Pane, nauč nás modliť sa. Ježiša prosili jeho učeníci, aby ich naučil modliť sa. Tí, ktorí boli Ježišom učení, ktorí Ježiša nasledovali kamkoľvek šiel, tí ho žiadali, aby ich naučil modliť sa. Otče náš je modlitba pre učeníkov, pre nasledovateľov, pre tých, ktorí sa dávajú učiť Ježišom. Iba znovuzrodený človek dokáže k Bohu takto pristupovať ako k svojmu Otcovi, duchu a pravde. Čo je pravda? Ján 17:17. Posvedí ich svojej pravde. Tvoje slovo je pravda. Božie slovo je pravda. K Bohu sa modlíme to, čo nám duch pripomína na myseľ pravd Božieho slova. Sú to pravdy z našich každodenných čítaní Božieho slova. Sú to pravdy z kázni na zhromaždeniach, kde sa zdravo vysvetľovalo Božie slovo. My si mnohokrát Božie slovo nedokážeme zapamätať. My si mnohokrát kázne nedokážeme zapamätať. Ale v modlitbách nám duch Božie pripomína, čo sme kedy čítali, či počuli vysvetlené, a toto prednášame v komórke Bohu. Mnohokrát, keď sme sa začali modliť, práve vtedy, keď sme vyriekávali prvé slova modlitby na oslavu Boha, práve vtedy nám Duch Boží na mysle priviedol pravdy Božieho slova a tie sme potom v modlitbe predložili Bohu. Pokiaľ je človek neznovuzrodený, darmo volá k Bohu ako k Otcovi. Darmo vzýva Otca, Pána a neba a zeme. Všetky modlitby rímskokatolíkov preto smerujú k inému Otcovi, Diablovi, ktorý im ponúkol tieto modlitby, ktoré rapotajú dookola. Ján 8:44. Vy ste z Otca Diabla a chcete robiť žiadosti svojho Otca. On bol vrahom od počiatku a nestal pravde, pretože nie je v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej otec, otec lží. Včera som v jednom katolíckom byte videl na stene veľký nápis. Ja a môj dom chceme slúžiť Pánovi. Jozue 24:15. A na inej stene zavesený 3/4 metrový ruženec. Boh sa s nikým nedelí o svoju slávu. Nikomu sa nedá vysmievať. Žalmista varuje tých, ktorí neveria Bohu, ale jeho slovo používajú buď v modlitbe, alebo napríklad ako tu v tomto prípade na stenách. Žalm 56:17. No hriešníkovi Boh hovorí, prečo odriekaš moje príkazy a moju zmluvu v ústach omieňaš, veď ty nenávidíš poriadok a moje slovo odmietaš. A 22. verš, pochopte to vy, čo zabúdate na Boha, inak vás zahubím a nik vám nepomôže. Rímanom 2:23-24. Chváliš sa zákonom a prestupovaním zákona znevažuješ Boha, lebo pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu. Ak chce rímskokatolík a nie len on, ale všetci neznovuzrodení skutočne sa modliť a skutočne pristupovať k Bohu ako k Otcovi, potrebuje sa najskôr znovuzrodiť. Potrebuje uznať Boha ako jediného Pána, Ježiša Krista ako skutočného Boha, ktorý prišiel na tento svet v ľudskom tele, ktorý prišiel na to, aby zaplatil za hriechy tých, ktorí v Neho uveria, ktorí uveria jedinej, dostatočnej a dokonalej obeti. Rímskokatolík sa musí vzdať úcty k Pane Márii svätým, pretože úcta patrí jedine Stvoriteľovi a nie stvoreniam. Iba Bohu patrí úcta, sláva a vďaka a dobrorečenie. Aj odriekanie Božích výrokov im nepomôže, pretože odmietajú Božie slovo a volia si tradíciu, zjavenia, ľudské príkazy, volia si príkazy svojho Otca. Katolík sa musí vzdať omše, ktorá donekonečna platí a nikdy nesplatí hriechy. Musí sa vzdať bielej oplátky, lebo Boh je duch a nezmotňuje sa v nežných veciach či sochách. Musí sa vzdať celej hierarchie katolíckej od pápežstva po kňazstvo, pretože nič z toho Boh neustanovil. Musí uznať, že všetko, čím sa chcel doteraz zapáčiť Bohu, bolo len modlárstvo. Musí uznať svoju hriešnosť a stratenosť pred svätým a čistým, dokonalým a spravodlivým Bohom. Musí hľadať skutočnú cestu k Bohu, nie ľudskú, a tu musí nájsť jeho slove, ktoré je pravdou, a v Božom synovi, ktoré je cestou, pravdou a životom. V rímskom katolicizme nie spásy, je to ľudské učenie, ktoré prekrialo Božiu cestu záchrany. Je to výsmech ich Otca, Diabla, nebeskému Otcovi. Pre večnú spásu musí každý katolík vystúpiť z tohoto systému a spoliať sa len na Krista a byť poslušný vo viere Bohu a jeho synovi. Ján 3:36. Kto verí v syna, má večný život, ale kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. Tento výstražný verš platí hlavne pre tých, ktorí o sebe hovoria, že uverili, no napriek tomu neposlúchajú Božieho Syna vo viere. Tento verš platí aj pre tzv. Kresťanov, súkromníkov, ktorým spoločenstvo s Božím ľudom nič nehovorí. Čo patrí medzi základnú poslušnosť viery znovuzrodeného kresťana? Základná poslušnosť viery je zaradiť sa do zdravého zboru, čiže do Kristovo funkčného tela, cirkvi, a tam byť správne vyučený Božiemu slovu a svojou službou prispieť k správnemu fungovaniu Kristovo tela, ktorým je Kristova cirkev. A ďalšia základná vec je šíriť evanjelium. To je základ poslušnosti Ježišovho učeníka. Byť s Ježišom. Viac si povieme pri rozoberaní Otčenáša, keď budeme pri verši Buď vôľa tvoja. Pre rímskokatolíka je modliť sa modlitbu Otčenáš hriechom. V kostole pred modlitbou Otčenáš kňazi na omši hovoria: Voláme sa Božími deťmi, a nimi aj sme, preto sa osmelujeme povedať. A modlí sa celý kostol Otčenáš. Rímskokatolík nemôže volať Boha svojim otcom, pokiaľ vzýva iných bohov a sochy a má iných prostredníkov a má inú cestu záchrany ako Božiu. Rovnako aj človek, ktorý sa volá kresťan a neplní Božiu vôľu, nemôže Boha nazývať svojim otcom. Rímskokatolík alebo hociaký nekresťan teda môže k Bohu volať, ale nie ako k svojmu otcovi, iba ako k Pánovi, ako k Bohu. Môže volať spôsobom: Bože, verím, že skutočne existuješ, verím, že existuje aj večný život, verím, že si poslal na svet svojho Syna Ježiša Krista ako zmiernu obetu za hriechy ľudí. Ukáž mi, Bože, cestu k Tebe, daj sa mi spoznať, daj, aby som ťa spoznal takého, aký v skutočnosti si. Kto Boha hľadal, dal sa mu Boh nájsť a Boh mu aj daroval dar večného života. Takýto človek, ktorý sa znovu zrodil, sa pripoje ku Kristovej cirkvi, ku telu Krista a potom môže pristupovať k Bohu skrze Krista ako k svojmu otcovi. Pre takéhoto človeka je samozrejmosťou byť otcovi ako dieťa poslušný. Pre znovuzrodeného človeka je modlitba Otčenáš skutočnou modlitbou, za ktorú raz dostane odmenu. Ale Ježiš nekázal modliť sa toto, ale takto. Čiže nemáme sa modliť túto modlitbu ako formulku, aby sme sa uzavreli do komórky, pomodlili sa Otčenáš a za minútu by to bolo odbavené. Na základe tohoto vzoru modlitby máme v duchu precíťovať poznané pravdy Božieho slova o Bohu. Otče náš, ktorý si v nebesiach. Každé slovo tejto modlitby je pravdou, ktorá sa dá rozobrať do dlhej modlitby. Otče, už len to, že ja, hriešný človek, no zachránený Božou milosťou, môžem Boha a Pána neba a zeme a vesmíru nazývať svojim otcom, je niečo úžasné a v pozemskom chápaní to nedokážeme plno prežiť, precítiť, prerozprávať. Nie každému tu na zemi môžeme povedať otec, vrameme to nášmu telesnému pozemskému otcovi. Povnedne si, aby oslovenie otec v duchovnom zmysle patrilo ešte niekomu inému, potom mysle na srdce nedokáže Boha skutočne pochopiť ako otca, ktorý má jediný moc odpúšťať hriechy, dávať pokoj, usmerňovať svoje deti na ceste k nemu. Vieme, že rímskokatolíci volajú svojich duchovných otcov otcom, takisto cirkevných otcov, od ktorých majú tradíciu, ktorá je rovná písmu, nazývajú otcovia. Otec nebeský dal svoje slovo, Božie slovo písomne zaznamenané, slovo, ktoré je pravda a je neomylné. Rímskokatolík vkladá nádej do otcov, do tradície, do duchovných otcov, ktorí mu predkladajú tradíciu a ich názory na Boha a ich cestu k nemu. Matúš 23:9. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Náboženské tradície, ľudské prídavky, deformácie a vymysly vytláčajú podstatu kresťanstva a nahradzujú Ježišovu krv rituálmi a filozofiami. Preto Boh zakázal nazývať niekoho iného otcom okrem neho, aby sa zrak ľudu neopieral na iného, iba na Boha. Znovuzrodený kresťan volá Otče náš. Náš Otec, ktorý je stvoriteľom a spasiteľom, ktorý je autorom všetkého okolo nás. Ten Otec je Otcom nás všetkých znovuzradených ľudí. Od Neho máme všetko a k Nemu smeruje všetko. Preto iba On je pre nás všetko. Je náš Otec, my sme Jeho deti. Ján 1.12.13. Ale všetkým, ktorí Ho prijali, dal právo a moc stať sa Božími deťmi, tým, ktorí veria v Jeho meno, ktorí nie z krvi ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. Neznovuzradení nie sú deti nebeského Otca. Žiaden rituál, žiaden krst, žiadna voda či olej neučiní človeka Božím dieťaťom. Dieťaťom Otca sa stávajú len tí, ktorých sám Otec splodil, znovuzrodil. Len tí sa stanú Božími deťmi, ktorí Boha hľadali a ktorým sa Boh dal nájsť. Nie je to ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale splodenie je z vôle Boha. Pápež František hovorí na katolíkov, moslimov, buddhistov, všetci sme Božie deti. Áno, sú deťmi svojho Boha, diabla, ktorého poslúchajú. S tým môžeme len súhlasiť. Ďalej tu mám podnápis Trojica. Modliť sa k Bohu ako Otcovi neznamená, že sme zabudli na Ježiša Krista alebo Ducha Svätého. Modliť sa k Otcovi znamená vyznávať Boha ako Trojicu, čiže jedného Boha v troch osobách. Otec, Syn a Duch Svätý. Slovo Trojica nikde nie je v písme. Tak ako aj príkaz chodiť na zhromaždenia nie je nikde konkrétny v písme. Ale celé písmo hovorí o spoločenstve veriacich a celé písmo hovorí o spoločenstve Boha. Toto spoločenstvo jedného Boha nazvali ľudia Trojica. Pre jednoduché pomenovanie zložitého jedným slovom. Preto iba skrze Krista sme sa stali Božími deťmi. Vďaka Kristovi môžeme Boha volať ako svojho Otca. Iba skrze Krista sme pred Bohom svätí, čistí a spravodliví pred Otcom. 1. Jánov 5.12. Kto má syna, má život. Kto nemá syna, nemá Boží život. Bez viery v Ježiša Krista ako Boha nemáme život. Nemáme Boha ako Otca. Kristus bol zjavený aj v starom zákone. Napríklad máme napísané Genesis 1.26. A Boh riekol, učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. Množné číslo. Genesis 3.22. Tedy povedal Hospodin Boh, hľa, človek stal sa ako jeden z nás, aby vedel dobre i zlé. A tak teraz, aby nevystrel svoje ruky a nevzal ešte aj zo stromu života a nejedol a žil by potom na veky, vyžeňme ho. 1. Korintianom 10.4. Všetci Izraeliti pili ten istý duchovný nápoj, lebo spili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Otec je ten, kto v písme väčšinou zastupuje túto trojicu svojim menom. Keď sa spomína slovo Boh, Otec, Hospodin, Pán, Jahve, Elohim, myslí sa tým vždy trojica. Vďaka Duchu Svätému, ktorého sme dostali, ktorý prebýva v nás, ktorým sme zapečatení, môžeme správne pristupovať k Bohu. Tento Duch Svätý je ten, ktorý nám dáva na mysle slova modlitby, ktorý nám pripomína pravdy Božieho slova, ktoré máme Otcovi predkladať v modlitbe. Tento Duch Svätý je ten, ktorý nás ako deti pudí a pobáda k poslušnosti k Bohu Otcovi. A ten istý Duch nás aj vedie k pokániu a k náprave, ak zhrešíme. Rímanom 5.5. Láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Rímanom 8.14 až 16. Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasabať, ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, ktorom voláme Abba Oče. Sám duch spolu s našim duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Mnohí akože kresťania nazývajú Ducha Svätého energiou, silou. Videli ste už niekedy energiu, ktorá rozmýšľa, dáva, pobáda, usmerňuje. Videli ste, že by toto energia niekde robila. Pozrieme sa teda aspoň na jeden verš vyjadrujúci Boha ako trojicu osôb. Jan 14, 16 až 17. A ja, čiže Ježiš Kristus, požiadam Otca, nebeský Otec, a dávam iného tešiteľa, Duch Svätý, aby bol s vami na veky. toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. To znamená, že keď prebýva u nich, ešte vtedy ešte v nich nebol. A potom píše Ježiš, píše Jan, že bude vo vás. Podľa nového zákona otec činí náš vzťah so sebou závislým na našom vzťahu so synom. A náš vzťah so synom je závislý na našom vzťahu s Duchom Svätým. Ak nie je Duch Svätý v nás, nemôžeme mať vzťah s Ježišom a zároveň nemôžeme mať vzťah s Bohom Otcom. V blízkom čase budeme rozoberať Trojicu ako reakciu na mnohých, ktorí si nazývajú kresťania a neuznávajú Ježiša Krista ako Boha a Ducha Svätého ako osobu. Neuznávajú Boha v troch osobách. Sú to nasledovníci falošných prorokov, najznámejší na Slovensku sú branhamisti, svedkovia Jehovovi, unitariani. Hovoria si takisto kresťania a poznať ich aj z ich misijnej činnosti po Slovensku. Keď som sa spätne pozrel do minulosti spred obrátenia, tak v poštových skránkach som od týchto nasledovateľov falošných učení našiel niekoľko letákov a kresťanský jeden aj to od kresťanov z Nemecka. Tak si v duchu hovorím, to skutočne na Slovensku je tak málo spasených skutočných kresťanov poslúchajúcich Božiu voľu. Sú vo viere poslušní synovi, ak nejakí existujú, akí pastieri ich vedú, keď ani 10-roční, ani 20-roční kresťania sa nedostali k šíreniu evanjelia. A keď sa aj 10-20-ročných kresťanov spýtate, nevedia obhájiť božstvo Ježiša Krista, jak je to možné? Poznať Boha, poznať Trojicu budem považovať u trojročného kresťana za základ obhájenia svojej viery. Preto aj túto tému potom dostane každý po zhromaždeniach písomne spracovanú. 1. Petrov 3.15 Ale posvedzujte Pána Boha vo svojich srdciach a buďte vždycky hotoví zodpovedať sa každému, kto žiada od vás počet od nádeje, ktorá je vo vás, s krotkou tichosťou a bázňou. Poznať Boha a Jeho Syna nám veľmi pomôže k tomu, aby sme boli vždycky pohotoví zodpovedať sa každému o nádeji, ktorá je v nás. Pri svedkoch Jehovových táto téma božstva sa môže stať základom ich obrátenia, pretože oni jediní sú tí, ktorí sa chcú o Božom slove rozprávať a sami za vami prídu. V tomto roku ich chodí po Orave viac ako za posledných 10 rokov. Ak im budete vedieť obhájiť božstvo Ježiša Krista a Ducha Svätého, nechajú vás na pokoji, ale vy im dáte na myseľ veľa a Duch Svätý im pomôže pri čítaní Božieho slova to pripomenúť. Tému božstva Ježiša Krista a tému Trojice budem považovať za veľmi dôležitú, pretože od toho, či veríme alebo neveríme, že Ježiš Kristus je Boh, závisí večný život. Jan 17.3 A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. To, čo nám Boh zjavil o sebe vo svojom slove, to máme o ňom vedieť. Kresťanstvo nie je o nevedomosti, ale o skutočnom poznaní Boha a toho, čo o sebe vo svojom slove zjavil. Oče náš, ktorý si v nebesiach. Teraz vytiahnem z písma páru veršov na slovo nebesia, ktoré nám majú pomáhať, keď sa modlíme v komórke modlitbu Oče náš. Náš Otec je v nebesiach. Kozmonauti, čo boli vo vesmíre, žiadneho Boha nevideli. To ako malé dieťa, čo je v matkinom brúšku, keby vyhlásilo. Ja žiadnu matku nevidím. Biblia nám už v knihe Genesis poukazuje na dve stvorené nebá. Prvé nebo volá nebom a je to nebo, čo vidíme. Je to naša atmosféra. Druhé nebo sa volá nebesia a to je vesmír. Apoštol Pavol bol v treťom nebi, ktoré sa tiež v písme volá nebo aj nebesia. 2. Korintianom 12.2-4 Znám človeka v Kristovi pred 14 roky, či v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie, ktorý bol ako taký vytrhnutý až do tretieho neba. A znám takého človeka, či v tele, či krome tela, neviem, Boh vie, že bol vytrhnutý do raja a počul nevysloviteľné slova, ktoré nesmie človek hovoriť. Božie sídlo sú nebesia a tam je jeho trón, čiže v treťom nebi. Tam sú všetky nebeské mocnosti, tam sú duše vykúpených. Pre nás ľudí v tele je to veľmi vzdialené, ale pre anielov je to zanedbateľná vzdialenosť, ktorá sa dá rýchlo prejsť. Boh je ale všade prítomný, takže nie je obmedzovaný priestorom. Boh je všade prítomný a nebýva v kamenných múroch, nebýva v bohostánku, v katolickom kostole zavretý ako v hrobke, kde mu svieti ako neboštíkovi svetlo večné. Skutky 7:48-50. Ale najvyšší nebýva v chrámoch učinených rukou, ako hovorí prorok. Nebo mi je trónom a zem podnožkom mojim nohám. Akýže mi vystavíte dom, hovorí Hospodin. Alebo aké je miesto mojho odpočinku? Či toho všetkého neučinila moja ruka? Ak existuje Boží chrám v Novom zákone, tak je ním zachránený človek. Preto čokoľvek ľudia robia proti zachránenému človekovi, robia proti Bohu, ktorý v ňom prebýva, konajú proti Bohu a nezostane to Bohom nepotrestané. Preto majú byť všetci veriaci voči sebe, v láske, úcte, lebo v nich, ako v chrámoch, prebýva Boh. 1. Korintianom 3:16-17. Či neviete, že ste chrámom Božím a že Duch Boží prebýva u vás? Ak niekto kazí Boží chrám, toho skazí Boh, lebo Boží chrám je svätý, ktorým ste vy. Ďalej som vytiahol ďalšie veršie ku prvým slovám modlitby Oče náš v komórke, aby nám ich pri modlitbe Duch pripomenul. 1. Timotea 6:16, ktorý sám má jediný nesmrteľnosť a býva v neprístupnom svetle, ktoré nevidel nikto z ľudí ani nemôže vidieť, ktorému čest a večná sila. Jan 1:18, Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, on nám vysvetlil. Matúš 5:34-35. Ale ja vám hovorím, aby ste vôbec neprisahali na nebo, lebo je Božím trónom, ani na zem, lebo je podnožou jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mestom toho veľkého kráľa. Toto nebo mal možnosť okrem Pavla vidieť aj Štefan, prvý mučeník. Skutky 7:56 a povedal: Hľa, vidím nebesia otvorené a syna človeka stáť po pravici Božej. A rovnako Jan v Apokalypse nám opisuje na niekoľkých miestach Boha v nebi na tróne a baránka sediaceho pri ňom. Zjavenie napríklad 3:21. Tomu, kto zvíťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojim otcom na jeho tróne. Boha z tváre do tváre, takého, aký v skutočnosti je, nevideli ani Štefan, ani Pavol, ani Jan. To bude možné až vo večnosti spasenému ľudu. Písmo nám zjavuje, že aj Kristus sedí v nebi po pravici Božej. Jeho telo odišlo zo zeme pri na nebo vstúpení a sedí po pravici Otca. Jeho telo nemôže byť všade prítomné, lebo je ľudské a je len jedno. My tiež neby budeme mať len jedno telo, ktoré nebude môcť byť prítomné všade, len na jednom mieste. Ale jeho duch, jeho prirodzenosť je božská a preto Kristus ako Boh je všade prítomný. Kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v Kristovom mene, tam je on ešte zvlášť prítomný uprostred nich. Tam je Kristus ako hlava zhromaždenia, ako ten, ktorý riadi zhromaždenie skrze svojho pastiera. A Kristov pastier pasie stádo podľa Kristovho slova. Prítomný je ale len tam, kde ho uctievajú tak, ako sa on sám zjavil. Prítomný je tam, kde je zhromaždenie podľa jeho poriadku. To znamená, že nesmie kázať žena, nesmie byť zo zhromaždenia spevácka, či tanečná show alebo koncert. Je na zhromaždení, kde sa vyvyšuje Boh a nie kde sa vyvyšuje a vyžíva človek. Samozrejme je iba na zhromaždení, kde Božieho syna vyznávajú ako Boha. Tam, kde správne Boha nepoznajú a neúctievajú, tam ani Kristus nemôže riadiť zhromaždenie, tam riadi zhromaždenia iný Boh, Boh tohto sveta. Kto číta písmo, nesprávne hovorím, kto pozná písmo, ten vie Otca pri modlitbe oslovovať a velebiť a chváliť podľa pravdy. Podľa toho, ako sa nám zjavil vo svojom slove. Ten už pri počiatku modlitby Oče náš, ktorý si na nebesiach, vie zotrvať a modliť sa a veriť byť Boha a vzdávať mu úctu a slávu dlhý čas. Duch mu vyjaví a pripomenie toľko pravd písma, koľko kedy o Bohu čítal a poznal. Sám otec hľadá takých ctiteľov, ktorí budú ho neustále velebiť a chváliť a vzdávať mu úctu. Na budúce pokračujeme v modlitbe, Oče náš, pomodlíme sa. Nebeský Otec, vo svojom slove si nám zjavil podstatu seba samého. Chválime ťa za to, že ty si Boh, a hoci nepotrebuješ naše chvály a vďaky, lebo nepridávajú tvojmu božstvu nič a tvojej velebe a tvojej dobrote nič, napriek tomu ich od nás vyžaduješ a príjmaš a dokonca nás za to aj v nebi odmeníš. Tak ťa chválime a velebíme ako nášho Boha a Pána, ale predovšetkým ako nášho Otca, ktorý si nás vybral už od založenia sveta, aby sme tvoje meno chválili a velebili už tu na zemi v spoločenstve zachránených veriacich a potom v nebeskom kráľovstve v spoločenstve zachránených veriacich. Ďakujeme ti za dar spásy a záchrany, ďakujeme ti, že vo všetkom ku tebe môžeme pristupovať ako tvoje deti v mene Ježiš. Amen.